Зәбур, 32-нче бүлек. Әй тақва жаннар, Раббыға сөйінішлі жырлар жырлағыз. Аныдан лау, көңілі саф болғанларның ішідір. Гүсләді ойнап Раббыға рәхмәтләр әйтігіз. Аның құрметіне оңқыллы лираны шертіп ойнағыз. Ұста ойнағыз. Шатлық ауазлары яңғыратып, аңа яңа жыр жырлағыз. Чүнкі Раббының сөзі хақиқаттыр. Ішләген ішләрі ұшанышлыдыр. Ул хақлық вә ғәділлік сүйе. Раббының мәрхәмәте бөтін дүнияны еңли. Күкләр Раббының әмәре білен бар болды. Күк жисімнәрі аның ауызыннан шыққан рухы сулышы білен яратылды. Диңгіз суларын ол бір ұрынға туплады. Дәрияларыны терән ұпқыннарға орнаштырды. Раббыдан бөтін жер езі құрықсын. Алдында бар әхлі жихан қалтырап тұрсын. Чүнкі ол әйтті мә, әйткені бар болды. Ол әмір әйтті мә, әмірі шыңға ашты. Раббы халықларының мәслихәтлі ішләрін тарқатыр. Қауымдарыны мұрадын айрышмәс итәр. Раббының қарары мәңгі өзгәрмәс. Көңіліндәгі ниетләрі буыннан буыннарға аша. Раббыны Аллаһы итіп таныған халық, ол өзі үшін сайлаған халық бәхетлідір. Раббы көкләрдән қарашын юнәлтіп, әдәм балаларының баршасын күрә. Утырған тәхеті түріннән жер езіндәге барша жан иелерін күзәтә. Ул һәр кешенең йөрәген бар итүше. Аның бар ғәмәлләрен белеп аңлап торучы. Ғәскәре күплеге генә патшаны ҡотҡармас. Көч ҡеүәте зурлығы ғына алып егеткә ярдәм итмәс. Ҡотолоу өчен ат ышанышсыз нәрсәдер. Үзенең егәре белән ҡотҡара алмас ул. Хаҡтыр. Раббының күзе үзен хөрмәт иткәннәргә, үзеннән ҡурҡҡанларға, мәрхәмәтенә өмөт бағлағаннарға йүнәлгән. Раббы аларның жанын үлемнән ҡотҡара. Ашлыҡ килгәндә аларға ризығын бирә. Безнең жаныбыз Раббыға мохтаждыр. Ул безнең ярдәмшебез һәм ҡалҡаныбыз. Аңардандыр безнең күңелләргә шатлыҡ сөйөнөшеңә. Безнең бар өмөтебез аның мөҡәддәс исеменә бағлы. И Раббы, бөтөн өмөтебез синдә. Мәрхәмәтеңнән айырма безне.